جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد
عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالواشي يعادينا.
أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن دغستيال ملكستو أدجوكتان يوسي كستاوا دينو مقليسان كسو دوادا برنامج كراتراع التضباتك وهبين ولباء السبتية هذا نوكلات كالسعطان ورباهين تأندلوس حرومه دا ولاياتك إسلاميك عاو واسبتي تاريخ دون وحايكو بيغانتها سدحي لباتنك شوال كنا فربقل تضبي أفرتنك هجري قضو بدا برنامج كان كسو قادن دون وحاك ميداه أفرتن معلمود أو وير رؤيو وير العلس أهكدب علا داب بريغا دحي أو حبت جوجين لبات تضبا ده لوغر دواقي هذا بحال كيم مريان وده هذا لده أفر مدونا مريكن كايو إيران دقيمها كسو عذا لبنان سي وحمو ديم كران إن هشيس بوحا لغارو فلانقين كو أدن أياد عاو دغيسان دونتان دغالو إيو درر حوغن أو لغونا في مليشي ده ردده إيو عيد مدى كفارت أفريكان تا وتضباط كان ككل دعاي قار كميده غوبلة كونفرتا صوماليا إيو دولكا NFD محكمة ده كردقان كشراع ده إسلام كاي ولايات كإسلامي غباي إيو جوبادة دحي أو غوبة فغاريا الله حكونو حد رده كل فليي كوحو جواسيسه وشاقين يسير دون كسليبية ده مريكان كايو كان مرتدين تا برنامج كاي يدكو دغيسان دونتان دورشو لغو دعاي كرسي وكفر ديي ميت كميده حلبان ده كوحد رده ده صوماليا أو كردع ده مغالة ده بايدابو مدحا مامول كرده ده بنتلان وشيغي انديارگر وعيدان وقليي مليشيات كيسا حل غرغورتا ودولان كو ابابول ايو مامول كرده ده جبلان ايو مليشيات مرتدينه وكعبان ايا مشارلان سوفو تارتي او تدبات كان حرتي ميت كميده ودوينكا كويال قبل كا قلقدود قضبداس او فاحفاسن اياد قررو مقل دونتان ومركل ايو برنامج كا رات راع التدبات كا
نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا. نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا.
والرحمن هادينا ضلت مراسينا
والرحمن هادينا
وحقا قدبكا اوغو هرية اي برنامج كان كو ايقو دونا وحاو نقونايا افرتن مالمود او ويررو ايو ويرر عيلساه كدب علا دا باريغا دحي او حبت جوجين لبات الدبا ده لوغا دواقي هادا بحالكي اي مريان وده هادا لدا افر مدونا مريكن كا ايو ايران دقيمها كسو عدا لبنان سي وحمو ديما كران ان هشيس بوحا لقارو فلانقين كو ادن قدبكا سي وحا اي نوهياه وريهينا إلياس عبدالله.
بسم الله عبد غني اد بدو ما حسنت هي waxaa todobaadkii la soo dhaafay in xisada bariga dhexe laga gaaray xabad joojin in lagu tilmaamayo mid jilacsan oo dhaxmartay dhinacyadiisa hayay waa Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda oo isku duuban iyo Iran ee 4 maalmoodkii dib in dhinacyadu ay joojiyaan weeraradii ay isdhaafsanayeen ayna falanqeyaal fara badan waxay ku tilmaameen mid siyaadaha caalamka in isbeddel inay ugu keeni doonto la filayay. Inkastoo maamulka gumeystaha Yuhuuda uu qaaday tallaabooyin uu ku beegsaday gudaha waddanka Lubnaan oo qayb ka ahaa heshiiskan xabad joojinta, Iran xabad joojintan waxay ku soo bandhigtay shuruudo ilaa 10 ah. Mareykanku sidoo kale isagana horey wax waatan ogeyn in ilaa 15 shardi uu soo bandhigay si xisadan loo soo afmeero, waxaana dhinacyadu la isku afgartay in maanta oo ay Jimco ahayd la isugu tagay Islaamabad isla markaana qalinka lagu duugo heshiiska kama dambeyska ah ee soo afmeeraya xisada bariga dhexe. Haddaba maxaa dhacay? Ilaa saacadan aan kula hadlayo wax wada hadal ah ma aysan dhexmarin dhinacyada waa Mareykanka iyo Iran, Islaamabadna kama aysan qabsoomin wada hadalladii la filayay. Taasi cagsigeed Iran waxaa ka soo baxay warar u muuqday dabcan in aysan ku tegi doonin kulankaas, waxaana dabcan xukuumadda Tehran sheegtay in inta uu maamulka gumeystaha Yuhuuda ku beegsanayo duqeymo xoogan gudaha waddanka Lubnaan aysan iyaguna tegi doonin kulankan ka dhacaya Islaamabad ee lagu doonayo in heshiiska kama dambeyska ah lagu gaaro. ان waxaa daqiiqadii ugu dambeeyay la arkay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Jerry Vance oo si raacay diyaarad isla markaana ku jihaysan dhanka Islaamabad. Sidoo kale in waxa Mareykanka kulankan kaga qayb galay Jared Kushner iyo Steve Witkoff in ilaa hadda kaamirooyinku in Cabdi Ganima aysan soo qaban wafdigii Iran in kulankan kaga qayb gali lahaa oo u dhaqaaqaya dhanka Islaamabad ee caasimadda waddanka Pakistan. En dabcan hadalada dulduulka ee warbaahinta la isku dhaafsanayo waxaa laga yara dareemaya in dhinacyadu ay si isku qoonsan yihiin wali wada hadalladuna aysan ahayn kuwa nafis lagu dareemi doono filashadooduna ay tahay kuwa si aad ah u kulul xitaa haddii kulanka uu qabsoomo. Waxay dhanka kale ay dowladda Iran saacadihii lasoo dhaafay beenisay warar sheegaya in wafdigeedii uu gaaray durbadiiba gudaha caasimadda Islaamabad ee dalka Pakistan, waxaana sheegtay intaasi aysan waxba ka jirin oo uusan wax wafdi ah u gaarin weli halkaasi. Xilliga sidaas ay dowladda Iran lahaydna waa waqti la gaaray kolkii ballanta ee ay qabatay dowladda Pakistan. Waxaase su'aasha ugu xoogan ee hadda la isweydiinaya ay tahay maxaa dhici doona haddii dowladda Iran ay gebi ahaanba diido ka qaybgalka kulankan ay Islaamabad qabanqaabinaysay muddooyinkii lasoo dhaafay ee la doonaya in lagu soo afmeero xiisadan ka tallaabtay muddada bisha. Waa mid warbaahinta oo idil ay dhagta u wada taagaysa haddii kulankan uu qabsoomo iyo haddii uu baaqda intaba. Dib ayaan ka soo gudbin doonaa wixii xoga ah ee soo kordha. Wadmaasatahay Cabdiqani mar kale.
aad buu u mahadsan yahay Ilyaas Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa. waa hagaag dagaalo iyo dirir xoogan oo lagu naafiyay maleeshiyada riidada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta iyo toddobaadkan ka kala dhacay qaar ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya iyo dhulka NFD. qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka, waxaana halkan ka soo jeedinaya Marwan Maxamed.
waad mahadsan tahay walaalka Cabdilqani. xubinteena waxaan ku bilaabaynaa howlgallada mujaahidiinta. Todobaadkan waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen laba xero oo milishaadka murtadiinta ah ay ku leeyihiin xaafadaha Tawfiiq iyo Bukriyey ee gudaha magaalada Baydhabo, waxayna mujaahidiinta la wareegeen labada xero. ugu dambeyntiina waxay gubeen xeryahaasi. weerarkan waxaa inta la xaqiijiyay lagu dilay laba askari oo murtadiin ah, kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Cali Daraan iyo Gubad Galoole. hubna waa lagu soo qanimeystay. sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee Maya Fuulka ee dowladda Baydhabo. sidoo kale waxay toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta dagaal culus u qaadeen xerada ciidamada kufaarta Kenya ee deegaanka Yumbis ee hoosta degmada Faafi ee gobolka Garissa ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya. dagaalka ayaa ahaa mid culus, waxaana intii uu dagaalku socday mujaahidiintu gubeen teendho askarta kufaarta Kenya ugu dhex taalay gudaha xerada. waxay sidoo kale mujaahidiintu burbur xoogan u geysteen xarunta shirkadda Safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda Saliibiyadda Kenya kuna dhex taalay xerada la weeraray. waxaa xusid mudan in diyaarada helikobter ah ay xerada soo cagadhigtay, taas oo goobta ka daabushay baqtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta Kenya. dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerar culus u qaadeen saldhigyada milishaadka murtadiinta ee degmada Balcad ee shabeellaha dhexe. weerarkaasi ayaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah, laba askari oo kalena waa lagu dhaawacay. inta uu dagaalku socday waxay ciidamada mujaahidiinta sidoo kale la wareegeen laba barkantarool oo milishaadka murtadiinta ah ay ku lahaayeen degmada Balcada. sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerar qaraxa ku qaadeen guri uu magaalada Dinsoor ka degan yahay taliyaha milishaadka riddada ee daraawiista koonfur galbeed ee degmada Dinsoor, waxaana jira burbur soo gaaray guriga qaraxa la eegtay. isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta howlgal qorsheysan ka fuliyeen agaarka Maaya Fuulka ee duleedka magaalada Baydhabo, waxayna beegsadeen milishaad murtadiin ah oo watay laba gaaro Cabdibilo ah. toddoba askari ayaa weerarka lagu dilay, sagaal kalena waa lagu dhaawacay halka lagu gubay gaaro Cabdibilo ah. hub kala duwanna way ku soo qanimeysteen ciidamada mujaahidiinta. haddii aan halkaas ugu gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta, dhacdooyinka kale ee toddobaadkan la diiwaangeliyey waxaa ka mid ah wax doorasho lagu sheegay oo guddiga doorashooyinka riddada ku qabtay magaalada Baydhabo oo lagu dhacay kursiga ku fadhiyay mid ka mid ah xildhibaanada riddada. doorashada ka dhacday Baydhabo ayaa xildhibaanimo loogu doortay mid ka mid ah xubnaha murtadiinta ah ee aadka ugu dhow Xasan Gurgurte, balse kursiga loo doortay ayaa ahaa mid uu ku fadhiyay xildhibaan kale. kursigan ayaa la sheegay in loo doortay Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaan wasiir TikTok, kaasoo kooxda riddada ee fadhigeedu yahay Muqdisho ugu magacaaban wasiirka dekedaha kana mid ah dadka ku dhow Xasan Gurgurte. xildhibaanka kursiga uu ku fadhiyay oo lagu magacaabo Isxaaq Cali ayaa soo hadlay. Wuxuu sheegay in kursiga uu ku fadhiyay ay ka dhaceen Xasan Sheekh iyo kooxdiisa. Waa kan murti Isxaaq Cali Subag oo wareysi uu bixiyay ku xaqiijiyay in kursigiisa la dhacay. Waxaan hadaladiisa ka mid ahaa:
anigu waxaan ahay xildhibaan Isxaaq Cali Subag oo ku fadhiyay kursiga nambarkiisu yahay 204 laga soo bilaabo 2022 ilaa iyo hadda. Marka maanta waxaan maqlay anoo oo meel fadhiyo shaqo u socdo ayaa waxa la ii sheegay in kursigii lagu dooranayo bay dhabo. Marka arrintii waa maleysan waayey, telefoon aan diray, waxaan ogaaday in hawshaas ay socoto. Arrintii yaab ay u noqotay. Marka waxaan go'aansaday inaan la wadaago Soomaalida waxa ka socda Soomaaliya inay yihiin waxa aan weligeed Soomaali way hadda ku horeeyay aysan ka dhicin, oo qof xildhibaan ah oo taagan oo aan la soo eedeynin oo shaqadiisii wato oo wax dambi ah oo hore loogu soo eedeyn aysan jirin, in kursigiisii isagoo taagan la dooranayo. Marka Soomaali directionkay aaday ama jihada u socoto iyo madaxweynaha Soomaali Xasan Sheekh qaabku rabo Soomaali inuu doorasho qabto waa tan hadda maanta dhacday oo kale. Nin taagan oo hadda bishii ugu dambeysay Maarso salari mushaarki loo soo diray qaatay, haddii aan dembi leeyahay ama la isoo eedeeyey ama kala fadhiyay, waxaas igu haysto ganaaxa jiri lahaa, eedeenaa jiri lahayd, wax badanaa ka horeyn lahaa. Marka waxa ugu horreeyay aan maqlay waxay ahayd in kursigeygii maanta la dooranayo oo guddiga doorashada. Marka tan waxay muujinaysaa doorashada Soomaaliya oo rabo madaxweynaha Soomaaliya inuu ka qabto isaga iyo guddiga doorashada inay mid noocan ay tahay. Marka anigii oo taagan oo ayaab kursigeygii qof uu jecel yahay saaxiibkiisa uu siiyey, marka dadka kale oo Soomaali rajo kale inay u tartamaan oo ay doorasho Xasan Sheekh u wado ay kursi ka raadiyaan, waxaad ogaanaysaan dadkii joogayaaba kuraasi laga xoogayaa. Marka saan isleeyahay, waxay maanta baydhow ka dhacay waxay tusaale u yihiin in Soomaaliya direction aan adduunkuba ka jirin style, hataa dictator style hataa ma aha, democracy ma aha, meel wax aan ku tilmaano ma jiraan.
Arrintan ayaa baraha bulshada ka dhalisay hadalheyn ballaaran. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada oo la baxay xildhibaanada xorta ah ayaa ka hor yimid doorashadaasi, waxayna ku tilmaameen mid xadgudub ah oo lagula kacay Isxaaq Cali Subaka. Madaxa maamulka riddada Puntland ayaa sheegay in diyaar garow ciidan uu geliyay maleeshiyaadkiisa xilli gurgurta uu duulaan ku abaabulayo maamulka Jubbaland. Kadib markii kooxda gurgurta ay ka faraxalatay maamulkii Cabdicaysi Lafta Gareen, isla markaana ay haatan u jeesteen dhinaca maamulka Jubbaland, ayuu toddobaadkan digniin culus soo saaray madaxa maamulka shaqada dalka Puntland Mutaa Saciid Cabdullaahi Dini. Waxa uu sheegay in kooxda riddada ee Fila Soomaaliya ay haatan u tafaxeydatay sidii ay u burburin lahayd maamul goboleedyada ka jira dalka. Waxaan ugu baaqay maleeshiyaadka Puntland inay diyaar garoobaan, isagoo ugu digay inay noqdaan sida maleeshiyaadkii laga adkaaday ee Lafta Gareen. Mursa Saciid Cabdullaahi Dini waxaa kale oo weerar afka ah oo ku qaaday mid ka mid ah culimada soo ka hoos shaqeeya kooxda riddada Soomaaliya oo lagu magacaabo Murtada Cali Wajiisa, kaas oo gurgurtay iyo kooxdiisa ugu baaqay inay ka takhalusaan Axmed Madoobe iyo Dini. Diyaar garoobkan uu ku baaqay murtadini ayaa imaanaya xilli kooxda riddada Soomaaliya isku diyaarinayso dagaal ay ku qaaday Axmed Madoobe iyo maamulkiisa, iyadoo abaabul uu ka socdo Muqdisho iyo weliba Baydhabo. Maleeshiyaad murtadiin ah oo ka cabanaya mushaar la'aan soo foo saartay ayaa toddobaadkan xirtay mid ka mid ah wadooyinka ku yaal gobolka Galgaduuda. Maleeshiyaadan gudoosan oo sida la sheegay ka tirsan kuwa madaxtooyada maamul goboleedka Shaadula Dirirka ah ee Galmudug ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysata muddo laba bilood ah. Toddobaadkan ayay maleeshiyaadkan oo hubaysanaa xirteen wado muhiim ah oo ka mid ah kuwa soo gala magaalada Duusamareebe ee xaruntu ah maamulka uu madaxa ka yahay Murtada Qorqor. Maleeshiyaadkan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysata muddo laba bilood ah, waxayna taasi keentay inay dhagaxaan ku jiraan wadadaasi muhiimka ah, isla markaana uu hakad galo isku socodka dadka iyo kan gaadiidka. Inta badan waxaa la arkaa maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada Shaadula Dirirka ah oo mushaar la'aan u gudoosan, kuwaas oo xirinaya wadooyin muhiim ah dadka musaafirka ahna ku dhibaya wadooyinka. Xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa. Aan dib idin kugu celiyo walaalka Cabdiqani iyo qaybaha ka haray barnaamijka Raad Raaca toddobaadka.
نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا
وحقاك محكمة ده كدقن كشريعة ده إسلامك اي ولايات كإسلامي قباي ايو جوبة دحي ايا قوبة فقاريا الله حكو نوحة دور رداء كلفو ليهي كوح جواسيسة او شقين ايسر دونة ده سليبين تا مريكن كاه ايو كان مرتدين تا haddii aynu ka hormarno wilaayada Bay Fagaare ku yaalla degmada Buulafulaay ayaa xukun xaduridaha lagu fuliyay 4 jawaasiis ah hadaba waxaad ku soo dhawaataan xukunka maxkamada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ما أنت خميس تاريخ دون ايتهاي كوئي ولواتنك بش شوال سنة كون أفر بغل أفرتان يتضو هجري كون بيغان سغالك بش أفراد سنة كون لواتن الله وجيدو عدين حكم محكمة ذات waxa maxkamada shariicada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kala ah kow eedaysanay Cali iyo Nuur iyo Ibrahim ilkaase dadisuna tahay 35 jir waxa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaasus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Jubaland kuna dambeeyay weeraro gaalada ay ka geysatay Jubada hoose intaas kadib maxkamadu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanay Cali iyo Nuur iyo Ibrahim wuxuu ku jawaabay sidatan waa sax in aan la shaqeynayay jawaasista Jubaland waxa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Zarqawi oo ka tirsan murtadiinta Jubaland waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta intii aan heli karo waana isla qaadanay shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaan u gudbiyay xogta rag ka tirsan mujaahidiinta oo degana Qudus sida ayay gaalada ku soo weerartay waxaana ku shahiiday 2 nin oo shacab ah labo waxaan u gudbiyay xogta mujaahidiin degana deegaanka Bilaaymoy sida ayaa lagu soo weeraray waxaana meeshaas ku shahiiday gabar dadka deegaanka ahayd saddex waxaan u gudbiyay xogta meel la yiraahdo Barkada Shariifada oo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta waana la soo weeraray wax qasaaro ahna kama dhicin afar waxaan u gudbiyay macluumaad ku saabsan rag mujaahidiin ah oo ku sugnaa Beerxaani gaalada weerar ayay ku soo qaadeen wayna baqeen dhexda ayay ka laabteen shan waxaan u gudbiyay xog rag ka tirsan mujaahidiinta oo degana eeriyada Labikuus waxaa soo weeraray gaalada waxaana ka dhacay dagaal muddada aan la shaqeynayay waa 2 bilood dhammaan shaqooyinkan waxaan ku qaatay lacago aan badnayn labo maxamed yuusuf warsame galti dadisuna tahay 38 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista riddada Soomaaliland gaar ahaan kuwa la shaqeeya Mareykanka intaa kadib maxkamada waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed yuusuf warsame wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax in aan la shaqeynayay jawaasiista murtandiinta Soomaaliland sanadka markuu ahaa 2021 aniga oo jooga jili waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Xabiib oo Hargeysa jooga waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin la yiraahdo Maxamed Xasan waxayna ii sheegeen maadaama ay duqeymo socdaan inay qayb ka yihiin dagaalka lagu la jiro mujaahidiinta sidii ayaan shaqadii ku qaatay kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo nambarada mujaahidiinta iyo xogtooda waxyaabaha aan u gudbiyay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyay xogta iyo nambarada 6 nin oo ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan shaqaalaystay shabakad jawaasiis ah oo ila shaqeysa gaarayana 5 nin waxaana u sheegay in mujaahidiinta la leen doono waxaana la shaqeynayay muddo 2 sano ah saddex eedaysane Muxidiin Maxamed Axmed CJ dadisuna tahay 26 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa ku sugan Marko intaa kadib maxkamada waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Muxidiin Maxamed Axmed wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax in la shaqeynayay nabad sugidda Marko waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabi jiray Daadiray oo ka tirsanaa jawaasiista aniga iga horeysay shaqada waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin lagu magacaabo Tubaako oo ahaa taliyaha Nisa ee Marko shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaan qayb ka ahaa xarig loo geystay qof muslim ah oo lagu xiray Muqdisho aniga oo Daadiray u gudbiyay meeshii uu marayay ilaa laga xiray labo waxaan magaalada Marko ku dilnay nin ka dirsanaa mujaahidiinta si dhagar ah aniga ayaana gacanta lahaa. Saddex, mar kale waxaan marko ku xiray gabar muslimad ah, mana garanayo waxa lagu sameeyay. Afar, mar kale waxaan magaalada marko ku farmooqay qof ka tirsan mujaahidiinta, sidaas ayaana lagu xiray. Shan, waxaan u tashkiiliyay dad kala shaqaynaya jaasusnimada, anigoo sidaas shaqada u wado ayaa la isoo qabtay. Shaqadan waxaan ku qaadan jiray lacago aan badnayn. Afar, eedaysana Siciid ooyow aadan da'diisuna tahay 49 jir, waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista Mareykanka, kana dambeeyay duqeymo ka dhacday Jilib. Intaa kadib maxkamadu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana Siciid ooyow aadan, wuxuu ku jawaabay sidatan: haa, waa run in aan ka mid ahaa jawaasiista Mareykanka. Waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay sanadka markuu ahaa 1439 Hijri. Tiktor ayuu waana ka aqbalay. Wuxuu ii xilsaaray inaan u soo gudbiyo nambarada iyo guryaha maamulka walaayada, waliba si gaara inaan u soo gudbiyo mar kasta oo la beddelo nambarada. Shaqooyinka aan la qabtay Tiktor ayuu waxaa ka mid ah: kow, waxaan u gudbiyay guryaha deegaanka ah iyo nambarada dhammaan maamulka walaayada; labo, waxaan xog dhammaystiran ka gudbiyay guryaha shaqada ee wilaayada; saddex, sidoo kale waxaan kala qayb galay shabakada Tiktor Ayuub ilaa 4 shir oo lagu qabtay goobo kala duwan. Anagoo sidaas u wada shaqaynayno ayaa la qabtay Tiktor Ayuub. Intaa kadib sanadka markuu ahaa 1442 Hijri, waxaa mar labaad shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka dirsan jawaasiista Mareykanka, waana ka aqbalay. Kadibna wuxuu si toos igu xiray nin gaal ah oo fadhiya Xalane, laguna magacaabo John, iyo nin turjumaan u ah oo lagu magacaabo Ismaaciil. Waxayna igu dhaheen meel soo sahanso, waxaana lagu soo dhiibaa shariixooyin. Kadib shaankii ayaan bilaabay, waxayna ii soo dhiibeen 8 shariixo, waxaana kala dhigay goobaha soo socda. Kow, waxaan shariixada dhigay guri u dhow isgooska Daabshiil oo kaga beegan qorax ka soo bax, waana duqeeyay. Waxaana ku shahiiday gabar yar, maamo iyo 2 gabdhood way ku dhaawacmeen. Labo, waxaan shariixo geliyay geerish u dhow Bishacas, waxaan duqeynta ku dhacday guri shacab degan yihiin. Waxaana ku shahiiday gabar yar iyo wiil, maamana way ku dhaawacantay. Saddex, waxaa 2 shareexo dhigay geerish ku yaalay isgooska Gaagaale, waana la duqeeyay. Afar, waxaana shariixo geliyay guri u dhow masaajidka Dabaqa ee Quba, kagana beegan dhankiisa Koonfur, Tugaarna uu ku yaalo, waana la duqeeyay. Qofkii aan la damacsanaana wuu ka badbaaday. Shan, waxaana u gudbiyay John iyo saaxiibadiisa nambarada iyo xogta rag ka tirsan mujaahidiinta. Lix, waxaan shaqaalaystay 7 nin oo jawaasiis ah igala shaqaysa shaqadan. Intaa kadib sanadka markuu ahaa 1443 Hijri, waxaa mar 3aad shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin kale oo ka tirsan jawaasiista Mareykanka, waana ka aqbalay. Waxaana u qaabilsanaa inaan u ilaaliyo guryaha uu igu sheegay inay degan yihiin dad muhiim ah. Waxaana u muraaqabeeyay guryo gaaraya ilaa 4 guri, kadibna waa la qabtay ninkii. Kadib sanadka markuu ahaa 1445 Hijri, waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Ciise Cabdullaahi, waana ka aqbalay. Wuxuu i baray nin la yiraahdo Ismaaciil Cajiinle oo asaga kaga sareeyay shaqada, lana shaqeeya Mareykanka. Shaqooyinka aan la qabtay Ciise waa sidan: kow, waxaa qayb ka ahaa duqeyntii uu ku shahiiday Sheekh Maxamed Mire, anigoo Ciise u gudbiyay nambarada qofka la socday sheekha, muddo yar kadibna waa la duqeeyay. Labo, waxaan u gudbiyay Ciise xogta 6 guri iyo 2 geerish oo ku kala yaala Jilib iyo Bu'aale. Dhammaan goobahan aan diyaariyey waxaan sugayay inaan shariixooyinkii dhigo, kadibna sidaas lagu duqeeyo. Anigoo sugayo Jaanisna u raadinayo ayaa la isoo qabtay. Lacagtii Sheekh Maxamed Mire dilkiisa aan ku qaadan lahaa Ismaaciilkii ka sareeyay Ciise wuxuu igu yiri: lacagtaada waxaan kugu soo dhiibnay Ciise, asagiina waa igu guuray. Muddada aan la shaqaynayay guud ahaan waa 7 sano. Xukun: intaa kadib maxkamadda markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay falka ay ku dhaceen shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in laga wada fuliyo eedaysanayaasha dhammaantooda dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان حكسنا ذي قرال كوضا وبالله توفيق haddeertaan waxaan gudagalaynaa fulinta xukunka Allahu Akbar
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar
wa hagaag markan iyo degmada Jilib ee wilaayada Jubada dhexe waxa fagaare ku yaala degmadaasi lagu toogtay shan jawaasiis ah hadaba waxaad ku soo dhawaataan xukunka maxkamada
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون أما بعد أجيد عدين حكم محكمة ذات وحا محكمة شريعة الإسلام كاللهور كيني إذي سنيا شكرا إذي سنها كواد محمد آذن قابو ولو يقانو دقر دادي سنتها يصدن إسديد جر وحلو سو إذي إنو يهي جاسوس كترسن مرتدين تجب اللان una qaabilsana wadada laamiga ee xiriirisa Jilib iyo Baarsanguuri intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Maxamed Aadan Gabo wuxuuna ku jawaabay sidatan aniga oo ku sugan tuulada Maanamufo ayaa waxa isoo wacay nin aan saaxiibo ahayn oo la yiraahdo Saalax Abdulqaadir Haydar kana tirsan murtadiinta Jubaland wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin la yiraahdo Cilmi wuxuuna ii sheegay inuu yahay sarkaal ka tirsan Jubaland wuxuuna ii diray inaan macluumaad uga keeno mujaahidiinta gaar ahaan laamiga nawaaxigiisa meelaha sahanka la igu diray waan tagi jiray wixii kale aan arkana waan u gudbin jiray meelaha uu ii diray waxaa ka mid ahaa kow jiirada Cabdi Warfa mooto ayaan u qaatay waxaan ku soo arkay ciidan waana u sheegay labo Abu Ruu ayuu ii diray waxaan u soo arkay ciidan waana u gudbiyay saddex Mukumeeni ayuu ii diray ciidan ayaan ku soo arkay waana u sheegay afar dhoobale ciidan ayaan ku soo arkay waana u gudbiyay shan waxaan tagay arbo ciidan ayaan ku soo arkay waana u gudbiyay lix toosa ayuu ii diray ciidan ayaan ku soo arkay waana u sheegay toddoba waxaan tagay boolasuudi waxba kuma soo arkin sideed deegan lay ciidan ayaan ku soo arkay waan u sheegay sagaal jiirada midami ciidan ayaan ku soo arkay waana u sheegay toban Maanamufo ayaan ku arkay rag mujaahidiin ah oo subax lugaynayay waana u gudbiyay kow iyo toban sidoo kale waxaan u gudbin jiray wixii laamiga soo mara xitaa mooto haday tahay waan u sheegi jiray mar kale waxaa la igu xiray murtaad lagu magacaabo Macalin Nuur oo ka tirsan Jubaland wuxuuna ii diray inaan u soo gudbiyo macluumaadka mujaahidiinta gaar ahaan eriyada Goobweyn iyo Buulaguduud asagana waxaan kala shaqeynayay u gudbinta xogaha mujaahidiinta waxaana la shaqeynayay muddo 3 sano ah kadib wuxuu igu xiray murtad la yiraahdo Cabdinaasir oo ka tirsan Jubaland wuxuuna ii diray wayaanta inaan nambaro ugu soo gudbiyo waana isfahmi weynay waxba lama qaban kadib waxaa la igu xiray murtad kale oo hadda magaciisa aan xasuusanin wuxuuna ii diray inaan ka keeno mujaahidiinta nambaro kadibna waa la iqabtay muddada aan la shaqeynayay waa 4 sano in ka badan eedaysanaha labaad maxamed xasan colaad da'diisuna tahay 33 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Soomaaliya una qaabilsanaa inuu xog ka gudbiyo mujaahidiinta gaar ahaan walaayada Gedo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed xasan colaad wuxuuna ku jawaabay sida tan sanadkii 2019 ayaan isku dhiibay murtadiinta Balxaawo muddo markaan la joogay ayaa waxaa la ii gudbiyay xero dhaqan celin ah oo ku taala Muqdisho gaar ahaan xero Saliindi xeradaas waxaan ku qaatay 10 bilood kadib aniga oo ku jira xerada ayaa waxaa ii soo bandhigeen shaqo jaasuusnimo gaar ahaan inaan xogta mujaahidiinta ugu soo gudbiyo Gedo waana ka aqbalay kadib markaan ka soo baxay dhaqan celinta waxaan ku soo laabtay Balxaawo si aan u fuliyo shaqadii aan soo qaatay waxaana bilaabay inaan ka fikiro sidii aan walaayada ku soo gali lahaa aniga iyo taliyahayga waxaan qaadanay qorshaha toobadkeenka si taasi looga gogol xaaro waxaan xariir la sameeyay walaayada waxaana la igu yiri halkaaga iska joog muddo kadib waxaa la go'aamiyay inaan laba qori qaato iskana aado walaayada fasax la'aan si aan u soo qabto shaqadii jaasuusnimada anigoo iska dhigaayo nin qoryo la soo goostay sidii ayaan yeelay waana la ii qaabilay waraysi kadibna waa la xiray eedaysana saddexaad Mustaf Cusmaan Cabdi da'diisuna tahay 25 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa dharcadka ee xamar intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysana Mustaf Cusmaan Cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqeynayay jawaasiista ku sugan Muqdisho shaqadan markii hore waxaa igu soo gashay anigoo jooga xamar waxaan dalbaday inaan ka mid noqdo ciidanka dawladda waana qortay tababarna ma qaadan kadib waxaan ku biiray xafiiska canshuur aruurinta xaafada Tawfiiq muddo 2 sano ah markaan ka shaqeynayay waan ka tagay muddo markaan joogay ayaa waxa ila soo xiriiray murtad taliye ciidan dharcad ah waxaana kula kulmay Hotel Royal wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo oo dharcadnimo ah waana ka aqbalay muddo markaan joogay ayaa waxaa ila soo xiriiray murta taliye ciidan dharcad ah waxaana kula kulmay Hotel Royal wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo oo dharcadnimo ah waana ka aqbalay waana la shaqo bilaabay wuxuuna ii dirsaday dhalinyarada jaamacadaha dhameysay in aan u soo tashkiiliyo waxaana u soo tashkiiliyay 5 qof kadib waxaan kala shaqeeyay baaritaanka gawaarida iyo dabagalka dadka kadib wuxuu ii wareejiyay xafiiska xog kaydinta waxaa la isiiyay tababar kooban oo ku saabsan qaabka xogta loo qoro loona kaydiyo kadib waxaan kaydin jiray xogta laga keeno dadka la soo xiro iyo eedahooda muddo 6 bilood ah ayaan la shaqeynayay kadib waxaan soo aaday tuulada Caaqabooy halkaas wuxuu iga dirsaday wixii xog mujaahidiinta aan heli karo iyo inaan u soo gudbiyo waxaana u gudbiyay ilaa dhowr deegaan xogtooda sida Luuq Jeelow Samataro iyo meel la yiraahdo Daayow muddada aan la shaqeynayay waa 2 sano iyo 6 bilood eedaysanaha afraad Sidi Xasan Meykeri da'diisuna tahay 30 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista indhaha u ah Mareykanka iyo murtadiinta uuna ka dambeeyay duqeymo ka dhacay wilaayada Shabeellada Hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Sidi Xasan Meykeri wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa ila soo xiriiray nin ka tirsan murtadiinta wuxuuna ii soo bandhigay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta waana ka aqbalay kadib waxaan bilaabay warbixino badan in aan u gudbiyo sida koow waxaan u gudbiyay xog dhammaystiran oo ku saabsan magaalooyinka wilaayada wilaayada sida Marko, Buulmareer, Qoryooley sidoo kale waxaan u gudbiyay xogaa ku saabsan maamulada wilaayada Shabeelada Hoose kadib ninkan xiriirkeenaga waa uu dhamaaday mar labaad waxa jaasoosnimo ii soo bandhigay murteed ka tirsan Bangaraafta waara ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtayna waxa ka mid ahaa waxaan u gudbiyay nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan u gudbiyay laba goobood oo ay deganaayeen ciidanka mujaahidiinta duqeyn ayaana la beegsaday labadii meeloodba ragna way ku shahiideen saddex sidoo kale waxaan u gudbiyay saddex guri oo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta iyo geerish afar waxaan u shaqaaleysiiyay hal nin kadib murtadkan wuxuu igu soo xiray murtad kale wuxuuna iga wareestay meelo badan sida jabhadaha banaadir meelaha ay ka kala degan yihiin iyo umradooda waxaana u sheegay sida markaas ay u kala deganaayeen iyo umrada intaba kadib mar afaraad waxaan jaasoosnimo kula heshiiyay nin ka mid ah murtadiinta Qoryooley waxaan siin jiray xogta mujaahidiinta gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ciidanka ee ku wajahan Qoryooley waxa mar shanaad ila soo xiriiray nin ka tirsan murtadiinta ku sugan Ambareeso wuxuuna iga wareystay macluumaadka ku saabsan ragga ku aadan inta u dhaxeeyso Ambareeso iyo Buulmareer waana ugu warbixiyay jabhad iyo maamulba muddada aan la shaqeynayay waa laba sano eedaysanaha shanaad Xasan Aadan Maadey daadiisana tahay 32 jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasoos ka tirsan jawaasiista murtadiinta Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwa ku sugan Buur Hakaba intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalbatay eedaysanaha Xasan Aadan Maadey wuxuuna ku jawaabay sidatan waa sax in la shaqeynayay murtadiinta ku sugan Buur Hakaba maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaan Buur Hakaba kula kulmay murtad lagu magacaabo Bakar oo aan isgaran jirnay kadib wuxuu ii geeyay Sandheere oo ah taliyaha ciidanka Buur Hakaba wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasoosnimo waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan ku sameeyo goobaha ay mujaahidiintu joogan sahan iyo xog aruurin kadib waxaan bilaabay shaqadii shaqooyinkii aan la qabtay waxaa ka mid ahaa koow waxaan u gudbiyay rag ka tirsan mujaahidiinta oo aan ku arkay tuulada Misaare mar kalena sahan ayaan uga laabtay laba murtad ayaan ka soo qaaday Buur Hakaba waxaana soo aadnay Misaare markaan u soo dhawaanay ayaan ka laabanay amar nala siiyay awgiis labo mar labaad waxaan u gudbiyay meel aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta ku laabashadii labaadna waan soo waayay saddex mar kale waxaan Sandheere u gudbiyay xogta nin la dhihi jiray Aadan Maatoy oo joogay tuulada Kuunyo Buuro kadib markaan soo hubsaday goobta uu ku sugnaa waxaan Buur ka soo qaaday laba murtad tuulada ayaan keenay waxay soo afduubeen Aadan Maatoy tukaankiisana way soo dhaceen waxayna geeyeen Buur Hakaba gaar ahaan Xiroshiines meeshaas ayay ku dileen Aadan waxaana ku qaatay lacag badeecadiina aniga ayaa gaday waana kala qaybsanay afar waxaan u gudbiyay dhowr mar xog ku saabsan mujaahidiinta iyo meelaha aan ku soo arkay shan sidoo kale waxaan murtadiinta laba jeer u gudbiyay gawaari shacab ay leeyihiin oo meel marayay waxayna ka dhaceen raashiin aniga ayaana u gaday lacagtana waan kala qaybsanay muddada aan la shaqeynayay Sandheere waa 8 bilood intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay waxaa lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka waxay xukuntay sida soo socota koow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadu rida almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha alladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
رواه الجماعة إلا مسلما حكم كان وحكسنا ذي قرال هذا وحان قد قلينا فلنت حكم كسوا بهاي محكمة شريعة الإسلام.
الله أكبر. الرحمن هادينا إن ضلت مراسينا
والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي
وحقا قودهان دقستيال برنامج كي راترا عطدباتك أوعاه وقضبو حيسلها تكو دقستين وإنك انتا انتي برنامج متكن لميده هانديب وكل مينو وحن اذن كغتا غيان نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.